subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. subax talaada ah 12 bisha May sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirba fmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakan waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee rabshadaha bariga Qudus iyo xaaladda magaalada Qaza kadib markii duqeymo ay isweydaarsadeen Israa'iil iyo ururka Xamaas ay sababeen dhimashada in ka badan 20 qof oo Falastiiniyiin ah oo ay caruur ku jiraan. waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan diyaar garowga ciidda ee magaalada Boorama iyo dhalinyaro magaalada Muqdisho ka wada howlo samafal ah oo ay caruur badan oo danyar ah ugu iibinayaan dharka ciidda.
si wanaagsan baan ugu diyaar garownay. ilaahay baa mahad leh noo soo suurtageliyay inaanu 29 soo marino si nabadgelyo baan u soo soonay. ilaahay roob iyo nimcad buu la taqaanaa nagu saaciday. waxaan u keenay caruurtu waxyaalaha ku ciyaaraan ciidda waxaa ka mid ah kubadihii baa ka mid ah gaariyaashii baa ka mid ah.
xaaladda cudurka COVID-19 ee gobolka Ontario ee dalka Canada oo ka soo reynaysa iyo warar kale oo caalami ah ayaan idinahaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
rabshadihii magaalada Qudus ayaa isniintii shalay sii ballaadhay iyadoo maamulka caafimaadka ee marinka Qaza uu sheegay in ugu yaraan 20 qof ay dhinteen, kuwaas oo ay ku jireen 9 caruur ah. dadkan ayaa waxay ku dhinteen weeraro xagga cirka oo Israa'iil qaaday kadib markii kooxaha Falastiiniyiinta ay gantaalo ku tuureen goobo u dhow magaalada Qudus. militariga Israa'iil ayaa sheegay inuu qaaday weeraro xagga cirka ah oo ay ku beegsadeen kooxo hubaysan meelaha gantaalada laga soo gano iyo xarun ciidan oo ku taala magaalada Qaza kadib markii dagaalyahaniinta halkaasi jooga ay soo gudbeen khadka cas, sida uu hadalka u dhigay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. waa markii ugu horreysay ee gantaaladan lagu tuuro dhinaca Qudus ilaa dagaalkii sanadkii 2014. gantaalada Falastiiniyiinta iyo weerarada xagga cirka ee Israa'iil ayaa socday ilaa xilli dambe oo habeenkii xalay ahaa. wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in gantaalada ka imanaya Qaza ee Israa'iil ku soo dhacaya ay sida ugu dhaqsaha badan u joogsadaan, sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu labada dhinac ku booriyey inay xiisada qaboojiyaan. dhinaca wararka, dalka Mareykankana hay-adda dalka Mareykanka u qaabilsan saxiinta daawooyinka FDA ayaa isniintii shalay fasaxday in tallaalka Pfizer iyo BioNTech ee lagaga hortago xanuunka COVID-19 la siin karo ilaa dadka da'doodu ay 12 jir ka tahay. arrintan ayaa sii ballaadhinaysa tallaalkan oo si weyn hoos ugu dhigay faafidda xanuunka. tallaalkan ayaa horey u haystay ogolaanshaha xaaladaha degdega ee caruurta da'doodu ay tahay ilaa 16 sano. hay-adda cuntada iyo daawooyinka Mareykanka FDA ayaa sheegtay inay hadda ogolaatay in tallaalkan si xaalad degdega loo siin karayo caruurta da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 15 jir, kuwaas oo malaayiin qof gaadhaya.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo inoo aqriyay warkii caalamka. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof oo ay ku jiraan 9 caruur ah ay ku dhinteen duqeyn ay xalay Israa'iil u geysatay magaalada Qaza waxyar kadib markii ay ururka Xamaas ee fadhigiisu yahay Qaza uu madaafiic ku garaacay deegaano ku yaala magaalada Jerusalem. wararkii ugu dambeeyey ee rabshadaha bariga Qudus iyo duqeymihii xalay loo geystay Qaza waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
kahor imaadyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay dhulka reer Falastiin oo ay isaga hor yimaadeen Falastiiniinta iyo ciidamada Israa'iil ayaa sababay geerida 20 qof oo Falastiiniin ah. sida ay baahiyeen warbaahinta maamulka Falastiin, diyaaradaha dagaalka iyo Israa'iil ayaa duqeymo u geysay marinka Qaza ee dhulka reer Falastiin, kuwaasoo sababay geerida iyo dhaawaca tirada badan ay soo gaaray Falastiiniinta. wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiin ayaa sheegtay 20 qof ee geeriyooday in ay ka mid yihiin 9 caruur ah oo reer falastiin ah, halka dhaawaca saacadihii ugu dambeeyey ay ku sheegtay 56 qof. Iska hor imaadyada ayaa cirka isku shareeray ka gadaal markii kooxaha wax iska caabinta reer falastiin ay bilaabeen in gantaalo ay ku duqeeyaan deegaanada Israa'iila. Afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay 150 gantaal oo laga soo ganay dhinaca marinka Gaza in ay ku dhaceen gudaha dalka Israa'iila. Afhayeenka xukuumadda Israa'iil ayaa tibaaxay in weli diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ay wadaan duqeymo ka dhan ah kooxaha wax iska caabinta. Warka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa lagu sheegay duqeymaha diyaaradaha Israa'iil in ay la eegteen xarumo ay leeyihiin maleeshiyada xarakada Hamas. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay ra-iisul wasaare Netanyahu in uu la tashiyo ku aadan xiisadda Gaza oo la sameynayo militariga iyo sirdoonka dalkaasi. Wakaaladda wararka maamulka Falastiin ayaa dhankeeda ka sheegtay in duqeymo ba'an Israa'iil ay u geysatay deegaanada kooxaha wax iska caabinta ee marinka Gaza, isla markaasina iska hor imaadyo xoogan ay ka dhaceen daanta galbeed, gaar ahaan dhulka ku xeeran Masjidka Al-Aqsa ee magaalada Quduus, magaalada Ramallah iyo magaalada Nablus. Ciidamada Israa'iil ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiyay u adeegsaday kumanaan Falastiiniyiin ah oo isugu soo baxay magaalada Quduus si ay u kala eryaan. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey iska hor imaadyo xoogan ay dhex mareen ciidamada Israa'iil iyo Falastiin, kadib markii Israa'iil si xoog ah ay uga saareen qoysas Falastiiniyiin ah gurihii ay ka deganaayeen xaafad u dhow Masjidka Al-Aqsa ee magaalada barakeysan ee Quduus. Sida ay sheegtay hay-adda bisha cas ee Falastiin, in ka badan 600 oo qof oo Falastiiniyiin ah ayaa ku dhaawacmay iska hor imaadyada ka dhacay magaalada Quduus iyo guud ahaan deegaanada kale ee daanta galbeed iyo marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa si adag u cambaareysay weerarada iyo duqeymaha Israa'iil ay u geysatay dhulka reer Falastiin. Dowladaha Carabta Midowda Yurub iyo dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujiyay xiisadda cirka isku sii shareertay ee u dhexeysa Falastiin iyo Israa'iil, waxayna ku baaqeen labada dhinac in ay isdejiyaan. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
subax wanaagsan markii la dhageystayaal. Iyadoo ay fowdu nagu soo hayso maalinta weyn ee dabaaldega ciidda Fidriga, ayaa dad ku nool magaalada Boorame maalmahan ku mashquulsanaayeen u diyaar garowga ciidda barakeysan. Wariyaha V O da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa booqday suuqa Boorama, warbixintan ayuuna noo soo diray.
Iyadoo lagu guda jiro maalmihii ugu dambeysay bisha barakeysan ee Rabadaan, ayaa waxaa laga dareemayaa suuqyada magaalada Boorama u diyaar garowga ciidal fidri. Waxaana camran suuqyada magaalada, wadooyinka bartamaha magaalada Boorama ayaa laga xiray gaadiidkii isku soconayay si ay u fududaadaan isku socodka dadweynaha wax ka gadanaya suuqyada magaalada Boorama. Haddaba qaar ka mid a ganacsatada suuqyada magaalada ayaa iyagu uga waramay idaacadda V O A sida ay ugu diyaar garoobeen ciidda iyo dhaqdhaqaaqa ganacsigu sida sanadkan uu yahay, maadaama dalka ay ka jiraan xanuunada coronavirus.
Anigoo magacagu yahay Axmed Maxamuud Axmed, waxaan u keenay caruuruhu waxyaalaha ku ciyaaraan ciidda, waxaa ka mid a kubadihii baa ka mid a, gaadhiyaashii baa ka mid a, qoryihii ayay ku ciyaarayeen baa ka mid a, baaskuuladii baa ka mid a. Waxaa kaloo jirta caruurta waxaan ugu talagalnay inaan qiimo dhimis u sameyno ay ku qanacaan. Waxaan u sheegay markaa dadweynaha magaalada Boorama ku dhaqan iyo hareeraheedaba inaan u jeebinay ciidul fidrida awgeed agabka ay caruurta ku ciyaaraan. Saxaafi Haashim Sheekh Cumar Good oo ku sugan magaalada Boorama, aad baan uku mahadcelinayay weliba idaacadda V O A-da.
Waxaad ka warantaa waqtiyadii hore ee ciidihii hore, maadaama aad ka mid ahayd dhalinyarada iibisa agabka caruurtu ay ku ciyaaraan iyo qalabka kale ay isku qurxiyaan, ciidihii hore iyo ciidan farqiga u dhexeeya muxuu yahay?
Wariye, farqa u dhexeeya waxaa ka mid a inuu jiro xanuunkan coronavirus ee dadkii aafeeyey, sidaa daraaddeed isbeddel baa jira xagga ganacsiga, oo ganacsigii waxaad mudda inuu hoos isu liito. Ciidihii kale way ka yar liidataa ciidani ciidii horeba, oo waxaa saameyn kule caabuqan coronavirus ee dadkii saameynta ku yeeshay. Sidaa daraaddeed caqabad waa jirtaa oo ganacsigu waa liitaa, habasa noqoto ee maadaama jiro caqabado anaguna waxaan sameynay dadka inaan u jabino si ay uga faa'iideystaan agabka ay caruurtu ku ciyaarayaan kuna maarubayaan maalmahan barakeysan ee ciidii fidrida.
Waxaad moodaa suuqa inay ilaalinayaan ciidan, ciidankaasi muxuu faa'iido idin leeyahay boliiskii la idinkan?
Ciidankaasi faa'iidadiisu waxa weeye, waxa jira maalmaha ciidda waxa soo baxa dhalinyaro runtii aan akhlaaqdu wanaagsanayn oo ku kaca falalan amniga wanaagsanayn oo ay ka mid tahay xatooyada. Saa daraadeed booliisku allaha barakeeya waynu ku mahadsan yihiin ammaanka ilaalinayaan, waayna weli maanaan arag wax xatooya ah inta ay booliisku yimaadeen. Waxaan unimid in laayo intii tobankii dambe ilaa iyo laashay tobankii dambe waan joognaa suuqa, wax la xadayna maanaan arag. Marka booliisku ammaanka si wanaagsan oo qurux badan bay u sugayaan.
Magacaygu waa Xildhibaan Maxamed Ismaaciil Habane. Caawa oo bisha kana mid ah ganacsatada suuqa santarka ganacsadaha ama suuqa bacadlaha ee dharka lagu iibiyo, aan ka mid ah dadka ganacsadaha halkaa degan. Waxa caawa oo bisha tahay Ramadaan 8:20 waxaan soo soo marayn 7:20 maalmood oo berri ku tahay 8:20. Aakhiru maqfuradana aan marayna bisha Ramadaan muxuu ahaa dambi dhaafkeeda ugu dambeeyey. Waxaan Ilaahay baryaynaa oon Ilaahay ka mar labaad ka tuugaynaa inuu acmaasheeda aqbalo, inuu acmaasheeda aqbalo. Qul huwal bar muxuu ahaa sawaabka u helo khayra Ilaahay inuu nasiiyo camalkooda kuwa la celiyaa naga dhigo. Xagga ganacsiga iyaga bisha Ramadaan waxay leedahay fadliyo badan. Waxaan u diyaar garowna ganacsiga iyaga oo muxuu ahaa bisha inta badan ay ku xisaabtaan dadka dharka iibiyaan ka mid ahay. Alxamdulillah, suma alxamdulillah, wixii rabbi qadiyay dareen waanu helay. Dadkuna aad bay noogu camiran yihiin.
Mid ka mid ah isaguna ganacsada adigoo magacaaga ku bilaabaya, sidee ugu diyaar garowdeen ciidda maadaama ay tahay gabagabadii lagu jiro labadii maalmood ee ugu dambeysay bisha Ramadaan?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigu waa magacaygu Maxamed Maxamed Dugsiye, kana mid ah ganacsatada magaalada Boorama. Alxamdulilah rabbi caalamiin, si wanaagsan baan ugu diyaar garownay. Ilaahay baa mahad leh noo soo suurtageliyay inaanu caawa 29 soomayno si nabadgelya baan usoo soonay. Ilaahay roob iyo nimcad buu mataqaanaa nagu saaciday. Waxa weeyaan khayr iyo mataqaanaa nimcad baanu soonkii ku soo dhamaysanay. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu sidaa mataqaanaa nagu dhameeyo sanadka sanadkiisaana nagu gaarsiiyo nabadgelya nabiyo badda bashbashay barwaaqo ummadda islaamka milku soo joogaan. Waxaan leenahay insha Allah ku ciid ciid wanaagsan, ciid khayr qabta, hal isu la cafiyo ummadu mataqaanayntiina liidata u naxa, hal istaageero, hal istaagulayo.
Magacaygu waa Maxamed Cabdi Xasan oo ka yimid Ruqi oo gobolka Awdaha oo halka meherad ka sii jiray oo meheradii dabeen maxaa ku dhokii bisaarada ay ka dhaceen iyo maxaan koraday kanoole iyo maxaan koraday ariyaha libsan waaye iyo wax marka Buurama u imitay imika shaqeeyo waxaan dhaynaya marka waxaan dhaynaya inaan maxaan kula shaqo qabto maadaama dhukulo maxaan kula shaqadii ay xidhan tahay ee iid iyo wax kulanayo shaqo raas
maadaama tahay wiil dhalinyara oo ka yimid deegaankaasi Ruqi meheradna ku lahaa magaalada Ruqi ee gobolka Awdal ka tirsan. Sababaha aad u timid magaalada Buurama ay tahay inaad shaqo ka raadiso, maxaa meheradaadii aad ku lahayd tuuladaasi soo xiray?
Waxa soo xiray sababta ka dhacday weeyaan xubin libsan waayay baxaabkan oo laxaabkan libsan waayay markaa dhukuba ka socodna jiro.
Sanadkan bisha Ramadaan waxay ku soo hagaagtay sidii sanadkii hore waqti uu dalka iyo dalalka kale ee dunidaba uu saameyn ku yeeshay xanuun dhaliyaha COVID-19, taasoo ay u dheertahay abaaro iyo daadad ka dambeeyey abaarta oo saameyn ku yeeshay dhulka miyiga ee ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee gobolka Awdal. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Dhinaca kalena, gudaha magaalada Muqdisho, koox dhalinyaro ah oo si iskood ah isu xilqaantay ayaa dharkii ay ku ciidi lahaayeen u iibiyey caruurta in ka badan 70 qoys oo danyar ah oo ku nool magaalada Muqdisho. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa xamar ka soo diray wariyaheenna Cabdulcasiis Barrow Axmed.
Dhalinyarada samafalayaasha ah ayaa kaalin weyn oo dhinaca nolosha u buuxiyey qoysas danyara oo ku nool magaalada Muqdisho inta lagu guda jiray bishan barakeysan ee Ramadaan, waxaana deeqa furin ay siinayeen qoysas aan haysan dhaqaale ay ku iibsan lahaayeen raashinka afurka iyo suxuurta. Hase ahaatee, waxay maalmihii ugu dambeysay dharka ciidda u iibinayeen caruurta qoysaskaasi oo gaaraya in ka badan 70 qoys. Dhaqaalaha ay ku fuliyaan mashruucan ayaa waxa uu yahay mid ay iyaga iska soo aruuriyeen iyo mid ay ku tabarruceen Soomaali badan oo soo dhaweeya howlaha gargaar oo ay hayaan. marka laga yimaado caruurta qoysaska jilaasan ay garab istaageen. Waxay dhalinyaradan si gaar ah u taageereen ilmaha ku nool wadooyinka, kuwaas oo aan haysan daryeelka ubadnimo ay u baahnaayeen. Sakariye Sheekh Maxamed Xasan oo ah guddoomiyaha daayirtan ayaa v o eda uga waramay howshan ay ka hayaan magaalada Muqdisho iyo qoysaska ay samafalka u sameeyeen.
shaqooyinka urugu qabto waxaa ka mid ah inuu dadka caawiyo, ilaahay wuxuuna waafajiyey inuu bisha ramadaan si qurux badan aan ku bilowno barnaamijka afurinta oo ilaa hadda noo socdo insha allah. Barnaamijka isiinta waxaa qabanay low face face one oo ah barnaamijka isiinta wadooyinka oo barnaamijkiisa ahaa oo aan ku ciidsinay ilaa 15 gabar. wareega labaad ama wejiga labaad maanta ayuu noo qabsoomay alxamdulilah. waxaanu ku ciidsinay ilaa maasha allah way jiraan dad oo nagu taageera barnaamijkan oo garab nagu siiya. guud ahaan qoysaska aan caawinayna waa ilaa iyo 75 meelahaas aan ku qiyaasnay oo 15 gabdhah iyo 50 oo wiilal ah.
in mashruucan gargaarka ah oo ay wadaan dhalinyaradan uu guuleysto waxaa kaalin mugla ka qaatay tiknolojiyada casriga ah, gaar ahaan baraha bulshada oo dad badan ay kasoo raaceen, kuwaas oo u soo diray in ka mid ah dhaqaalaha hadda ay uga shaqeeyaan Soomaaliya. waxayna u arkaan dhalinyaradan in aaladahan oo si togan looga faa'iidaysto oo lagu garab istaagi kara dad badan oo Soomaaliyeed, taas oo isku xiraysa Soomaali ku kala nool daafaha dunida sida iyaga haddaba ay sameeyeen.
qof walba muslimiin oo jecel inuu wax sadaqaysto ayaa anaga u furan. maanta kuma tiirsanin famil gaara oo walaa horta dad ma iga caawiyaan. horta ururka wuxuu leeyahay Facebook page, waxaa saaran nambarada ururka iyo jimilada ururka. mar walba aan wanaag sameyno dadka waa nala soo xiriiraan, kuwaana weydiiyo meesha goobteena ay tahay, kuwaana weydiiyo inta qoys aan caawino. haba u badnaatay bisha Ramadaan inta qoys maanta aan ciidsinay oo daan isku soo duubo waa 75 qoys oo 15 ka mid ah gabdho yihiin.
sida ay warinayaan tirakoobyada ay sameeyaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bani aadanimada, waxaa Soomaaliya ku barakacay sanadihii u dambeeyey 2.6 milyan oo ruux, kuwaas oo ay saameeyeen colaadaha iyo isbeddelka cimilada ee taabtay gobolka Geeska Afrika. waxaana tirada ugu badan dadkaasi ay ku jiraan xerooyin ku yaalla gudaha iyo daafaha magaalada Muqdisho. waxayna hadda ku nool yihiin xaalad jilicsan oo aad u liidata, waxayna u baahan yihiin garab istaag. marka loo eego gargaarka kooban oo ay ka helaan hay-adaha samafalka iyo qaranka Soomaalida isku ururiyaan, sida dhalinyaradan maaha kuwa ku filan marka loo eego nolosha dhabta ah ay wajahayaan. olaan samafal oo ay hadda wadaan dhalinyaradan ayaa jira muddo 6 bilood ah, waxayna garab istaageen qoysas badan oo kaalmadan ay bixiyeen ku maray bishan barakaysan ee Ramadaan.
walaahi sanadkii ugu horreeyay ururku wuxuu aasaasay muddo 6 bilood, waa sanadkii ugu horreeyay, waa Ramadaankii ugu horreeyay oo afurin sameynay, ciidsiintan uu sameynay insha allah. insha allah hadii sanadkii ugu horreeyay aan sameynay oo bilowgii aan wajahan
sanadkii labaad ayaa waxay shacabka magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya isku diyaarinayaan ciidulfitriga, xilli qoysas badan uu saameyn ba-an ku yeeshay xanuunka safmarka ah ee COVID-19. waxaana ugu sii daran kuwa danta yar ee ka shaqaysta suuqyada oo hadda ka cabanaya inuu hoos u dhacay dakhligii maalinlaha ahaa ee soo geli jiray. waxaa sidoo kale intaa dheer in dalka uu isku diyaarinayo doorashadii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha, taasi oo qasabtay in dad badan oo maalgelin sameynaya ay dib u dhigeen si ay u baxnaaniyaan jihada siyaasadeed ee Soomaaliya. maalgelintaas oo suuragal ka dhigi lahayd in dad badan ay ka helaan dakhli badan oo soo gala. Cabdiciis Barrow, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa lagu soo wariyey hoos u dhac kiisaska xanuunka COVID-19, taasoo noqonaysa tiradii ugu yarayd ee maalinla ah muddo 6 toddobaad ah, xilli gobolkaasi weli ku jira xayiraado ay dowladdu soo rogtay. Soomaalida ugu badan ee dalka Canada ayaa degan gobolka Ontario, waxayna ka mid yihiin bulshooyinka uu saameeyey xanuunkani. warbixintan waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha V O da Xuseen Nuur Xaaji.
kadib markii kiisaska COVID-19 ee gobolka Ontario uu cirka isku shareeray oo maalin walba la soo warinayay 5,000 oo xaalado cusub, ayaa dowladda gobolkan waxay soo rogtay 20-kii bishii hore xayiraad muddo bil ah oo ku eg 19-ka bishan. taasoo dadka lagu faray inay ku nagaadaan guryahooda. Sidoo kalena waxaa la xiray ganacsiyo badan. Wax ka yar bil oo xayiraad uu saaran yahay gobolkan waxaa muddo todobaad hoos u sii dhacaya tirada kiisaska COVID-19. Shalay oo isniin ahayd waxaa la soo wariyey 2716 kiis oo cusub oo keliya, waana tiradii ugu yarayd muddo 6 toddobaad. Dad badan ayaa isweydiinaya waxa sababay arrinkan. Waa kan Yaasiin Abikar Cali.
Xuseen, maanta waa 6 isbuuc kadib markii ugu horeysay oo ay hoos u dhacdo tirada xanuunka coronaviruska. Taasina waxaa door wanaagsan ka qaatay awaamiirta ay ku soo rageen gobolka Ontario ee maamulka gobolka, oo ahaa in dadka guryahooda ku nagaadaan isla markaana aysan banaanka u bixin haddii aysan dana muhiima ka lahayn ama aysan shaqo u socon. Hoosudhacan aad arkaysa waxaa kaloo ay naftirkeeda qayb wax ka qaatay talaalka cudurka coronaviruska oo si xoolo uga socda gobolka Ontario, iyaga oo mar walba beegsanaya xaafadaha isleeyihiin faafida cudurka waa ku badan tahay.
Hoosudhacan ayaa farxad gelisay dadka reer Ontario ku daalay xayiraada iyo amarka guriga joog, kaasoo u diidaya inay la kulmaan wax ka baxsan dadka ay guriga wada degan yihiin. Dad badan ayaa aaminsan in ay haboon tahay in weli taxadar la muujiyo oo aanan la isku imaan si looga baaqsado in mar kale uu kordho tirada COVID-19. Shamsi Ibrahim Boolis ayaa ka mid a dadka sidaasi rumaysan.
Hoolooda caadi bilaabayaan, but it's good you know hoos u dhaco talaalkana la sii wado. Waxaan u jeedi lahaa Soomaalida oo dhaqankooda iyo dad bulsha uu samaysan yihiin actual ee different ka yihiin dadka kale. Dadka kale waxayba dhaqankooda u yahay in aan danahooda inay shaqadooda iyo waxooda aadaan maaha, inta kale guryahooda ay joogaano sidoodaba restrict u ahaadaan. Laakiin annaga Soomaali haddaan nahay dad oo bulsha ahaan u samaysannahay, abuuris ahaan, culture ahaan, marka waa very dangerous. Marka inta is ahaan cudurka wuu baxay, cudurkan ma bixin, stageyu ka qaadanayaa. Marka markuu soo yaraado in la issii ilaaliyo oo la taxadaro waa wax aad iyo aad u fiican oo aad muhiim u ah.
Dr David Williams oo kamid a saraakiisha caafimaadka ugu sarreeya gobolka Ontario ayaa sheegay inay haboon tahay in xayiraadaha iyo amarka ah guriga joog la qaado marka kiisaska COVID-19 ee maalinlaha uu ka hoos maro 1,000 kiis maalin walba. Dr David Williams ayaa xusay inaysan doonayn inay arkaan nambarka COVID-19 oo mar kale sare u kacaya mar 4 inuu xanuunka soo rogaal celiyo iyo in ay magaalooyinka furaan haddana ay dib u xiraan. Haddaba Cabdiqaadir Maxamuud Maalin oo loo yaqaano ilka casi oo ka shaqeeya arrimaha bulshada islamarkaana ka mid a Soomaalida degan magaalada Ottawa ayaan weydiiyey aragtida bulshada ee ku saabsan in mar kale la kordhiyo xayiraada saaran gobolkan.
Wallahi Soomaalida intii aan ismaqalnay communityga iyo dadka aan la shaqeeyo inta badan sida hadda wadanka Canada hadda spring oo galayo samara dadku rajeynaa niidooda kor waaye. Marka waxaa la islahay dhowr saltimaan markii xayiraadu jirto waxaa waaye insha allah cudurkuna wuu yaraa doonaa, magaaladuna samari geli doontaa, wax badan waa furmi doonaan. Bilantina hadda bishaan lagu jiro kale May magaaladan waxyaabaa caanka ay ku tahay waxaa kamid waxa la yiraa Tulips Festival oo dadku ay soo baxaano falaawrada. Marka dadku miyadda sidaasay ku hayaan, haddii hadda lagu daro mar kale adii sitimaano kale dhinac marka laga fiiriyo waa mid maaragtay long term u fiican maaragtay magaaladan in oo maaragtay iyo gobolkaba dhinac marka laga fiiriyo dadka niyad jabay ku noqone.
Talaalka COVID-19 ayaa si dardar leh uga socda gobolkan. Xaafadaha uu cudurka ku badan yahay oo kuwa Soomaalidu ay ku badan yihiin ay ku jiraan ayaa loo ogol yahay inay istalaalaan 18 sano jir iyo wixii ka weyn, halka xaafadaha uu ku yaryahay xanuunka ay hadda istalaali karaan 4 sano jir iyo wixii ka weyn. Balse qorshaha dowladda ayaa ah in marka la gaaro bisha Julaay ee sanadkan ay talaalka koowaad helaan dhammaan dadka Kanadiyanka ah. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a Washington. Haatanna ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo inoo akhriyo mar kale Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Rabsadihii magaalada Quds ayaa isniintii shalay sii ballaadhay iyadoo maamulka caafimaadka ee marinka Gaza uu sheegay in ugu yaraan 20 qof ay dhinteen, kuwaas oo ay ku jireen 9 caruur ah. dadkan ayaa waxay ku dhinteen weerar xagga cirka oo Israa'iil qaaday kadib markii kooxaha falastiiniyiinta ay gantaalo ku tuureen goobo u dhow magaalada Qudus. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inuu qaaday weerar xagga cirka ah oo ay ku beegsadeen kooxo hubaysan meelaha gantaalada laga soo gano iyo xarun ciidan oo ku taala magaalada Gaza kadib markii dagaalyahaniinta halkaasi jooga ay soo gudbeen khadka cas, sida uu hadalka u dhigay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Waa markii ugu horreysay ee gantaaladan lagu tuuro dhinaca Qudus ilaa dagaalkii sanadkii 2014. Gantaalada Falastiiniyiinta ee weerarada xagga cirka ee Israa'iil ayaa socday ilaa xilli dambe oo habeenkii xalay ahaa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in gantaalada ka imanaya Gaza ee Israa'iil kusoo dhacaya ay sida ugu dhaqsaha badan u joogsadaan sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu labada dhinac ku booriyay inay xiisada qaboojiyaan. Dhinaca wararka, dalka Mareykankana hay-adda dalka Mareykanka u qaabilsan saxinta daawooyinka FDA ayaa isniintii shalay fasaxday in tallaalka Pfizer iyo BioNTech ee lagaga hortago xanuunka COVID-19 la siin karo ilaa dadka da'doodu ay 12 jirka tahay. arrintan ayaa sii ballaadhinaysa tallaalkan oo si weyn hoos ugu dhigay faafidda xanuunka. Tallaalkan ayaa horey u haystay ogolaanshaha xaaladaha degdega ee carruurta da'doodu ay tahay ilaa iyo 16 sano. Hay-adda cuntada iyo daawooyinka Mareykanka FDA ayaa sheegtay inay hadda ogolaatay in tallaalkan si xaalad degdega loo siin karayo carruurta ay da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 15 jir, kuwaas oo malaayiin qof gaadhaya.
aad ayuu u mahadsan yahay Sandeero oo qodobadii wararka caalamka mar kale inoo akhriyay. haatanna ku soo dhawaada qasiidada wadacwada ya Ramadaan.
intaasina waxaan noogu eg idaacaddii saakii caalamku idiin wadeen Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo aniguwa Maxamed Cabdi, intaynu idaacadaha soo socda ku kulmi doono. sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
حديثكم بشيء مروي قرانكم معني يا رمضان